You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nì Washington, nay sa harat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុឌ្ឍសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រី បាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហស្សដល់5រោចខែពិសាឆ្នាំរួមឆសកពុទ្ធសករាជ 2568 ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ 2024 បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ Lục hôn mà nát cung bài cà thàn sang sang bệ trị phụ nón nửa ngày pram khai xây hạ chân nằm ní cứ chăm ngay khu cầm nát ở bảo ở bục lục. Sa hạ mê thị vi ở bảo lục cầm sô khá sân áo tờ la ca bình chụp ca pra chmua bà tế đàn bụi quạt chặt tục thà chi bà tế sắp bạ nì mất đàm bày đạ bình tục lưu côn cất đây ở bảo bụi kì. ក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីតុលាការនិងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងរឿងដោះលែងជនជាតិចិនចំនួន 8 នាក់បាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VTV Asia Serai គឺលោកថាថៃឡើងមកបកស្រាយថាតើផែនការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាយនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងដោយដូចគ្នាថាតុលាការមិនគួរដាក់ឈ្មោះសិប្បនិម្មិតតំណាងឲ្យប្រទេសស្ថាប័ននៅពេលអានរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានេះហើយជាថ្មីម្ដងទ ងនយោបាយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាធរភ្នំពេញបើកសវនាការលើកទី10លើបណ្ដឹងជំទាស់របស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកំសុខាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដន់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិទិដ្ឋជាមួយនឹងបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបរទេសសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកំសុខាគឺលោកអាងឧត្តមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសវនាការលើកនេះមិនមានការដេញដោលរវាងកូនក្តីរបស់លោកជាមួយនឹងអង្គចៅក្រមនោះឡើយលោកបន្តថាក្រឡាបញ្ជីបានអានតែឯកសារដាក់បន្ទុកលើលោកកំសខានិងឯកសារភស្តុតាងដល់បន្ទុកដែលជាខ្លឹមសារពេញលិញដែលលោកកំសខាបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះសារក្រមសាលិកានឹងខ្លាចជាសាលិកាសាធារណៈហើយពេលសាធារណៈជួយទៅអានដឹងអ្នកណាមកពាក់ព័ន្ធតកទៅនេះខ្លះអត់ដឹងណារដ្ឋកខអង្គការកខគងបុគ្គលចចចចូលណាគេអត់ដឹងយើងតបឲ្យដាក់ពេញឥឡូវគេនឹងតែចាំចោលទទួលយកអញ្ចឹងមកពេលខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអ្នកអានក្រៅពីភាគីក្នុងសំណុំរឿងដឹងរឿងនេះ
ក្រៅពីតុលាការបន្តប្រាស្រ័យឈ្មោះប្រទេសនិងស្ថាប័នដោយតាងជាអសោះហើយនោះស្លាធរភ្នំពេញនៅតែយកភ័ស្តុតាងពីគណនី Facebook អនាមិកមកដាក់បន្ទុកលើលោកកម្មសខាដូចទៅនឹងដំណាក់កាលសវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរជុំវិញរឿងនេះសហមេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់លោកកម្មសខាគឺលោកផែងហេងចាត់ទុកការយកអត្ថបទពីទំព័រ Facebook អនាមិកដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកកម្មសខាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះឡើយលោកបន្តថាតាមរយៈសវនាការនេះលោកក៏បានស្នើឲ្យអង្គចៅក្រមពិចារណាចំពោះភស្តុតាងមិនពេញលិញឬភស្តុតាងវីដេអូកាត់តដែលតុលាការបានដាក់បន្ទុកដើម្បីចោទប្រកាន់លើលោកកំសខា
ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងអរគុណតុលាការដែលបានអានប្រតិចរិតជាសម្ដីដើមរបស់ឯកឧត្តមកំសខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាគឺឃ្លាមួយដែលចៅក្រមគួរតែពិចារណាដែលគាត់ថាក្នុងនាមគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបុគ្គលគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺមិនប្រើហិង្សាទេនេះខ្ញុំគិតថាតុលាការគួរតែស្ដាប់បាននៅសម្ដីសន្តានជារួមទៅលើការមានប្រសាសន៍របស់គាត់
ជុំវិញរឿងនេះដែរមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានដែលបានឃ្លាំមើលសវនាការមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែតុលាការមិនបញ្ចេញឈ្មោះពិតរបស់ប្រទេសនិងស្ថាប័នដែលលោកកម្មសខាមានទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈដូច្នេះរបាយការណ៍ផ្ោះតាងទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈពេញលេញក្នុងការចោទប្រកាន់លោកកម្មសខានោះឡើយ
ពីព្រោះរឿងនេះជារឿងរួមកំណត់ក្បត់រឿងធំណាស់មិនមែនយកមកតាងយកមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទេយើងស្នើសុំដល់ទទួលដែរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុតិធម៌ក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលទៅផ្តិតយកដោយសារថានេះទុកជាគំរូដល់ក្មេងជំនាន់ឥឡូវនិងក្មេងជំនាន់ក្រោយថាតើរឿងក្បត់ជាតិនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសណាខ្លះចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងមើលរបាយការណ៍ហាក់ដូចជានៅខ្វះចន្លោះមិនទាន់អាចយកមកជាផុសតាងដើម្បីចោទប្រកាន់ព័ត៌មាន
សវនាការលើកទី10បានបិទបញ្ចប់នៅម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃដដែលដោយសាលាធរភ្នំពេញសម្រាប់បន្តសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកម្មសខាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុកពៅនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឧសភាប្រកាសសាលក្រមផ្ដន់ទីទួលមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកអេងស្រួយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតគឺពីបទបរិហារបង្កាច់គេនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិតជាអាតការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់អនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាលោកប្រាក់ណារុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទមេប៉ូលីសរូបនេះថាបានទះកំភ្លៀងលើលោកអេងស្រួយកាលពីឆ្នាំ2022បាទលោកច័ន្ទរោមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
លោកអេងស្រួយស្លៀកពាក់ខោអាវអ្នកជាប់ឃុំភ្លាមៗនោះបានស្រែកខ្លាំងៗនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដោយចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកបន្តថាដើមបណ្ដឹងគឺលោកប្រាក់ណារងជាអ្នកទះកំភ្លៀងលើរូបលោកតែតុលាការបែរជាកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់គុកទៅវិញប្រពន្ធរបស់លោកអេងស្រួយគឺលោកស្រីហុកផូលីនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីថាការផ្ដន់ទាទោសប្តីលោកស្រីដែលជាជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំបន្ថែមដោយមិនផ្អែកលើអង្គហេតុនិងផុសតាងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាតុលាការកាត់ក្តីលំអៀងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយ
គេមានកំហុសទៅជាអ្នកត្រូវអញ្ចឹងមករឿងអយុត្តិធម៌ហើយឥឡូវមកមករឿងទៀតវាហិតតទួនក្នុងការកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ដោយពីបទចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងបរិហារគេញុះញង់បង្កមានបទក្រិតមិនដឹងថាគាត់បង្កអីផងអត់មានផងហើយចេះតែដាក់នៅក្នុងអង្គហេតុនៅក្នុងពាក្យប្រដងថាគាត់បង្កឲ្យមានបទបុក្រិតតុលាការអត់ឯករាជ្យទេហើយការកាត់ក្តីកាត់ទោសនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយច្រើនជាង
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាគ្រូបង្រៀននៅអង្គភាពក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍគ្រូនគរបាលជាតិនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាលោកអេងស្រួយបានអះអាងថាមេរបស់លោកដែលជាអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់ណារុងបានកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងអង្គភាពលោកអះអាងថាគ្រានោះលោកប្រាក់ណារុងបានហាមឃាត់លោកមិនឲ្យថតរូបដើម្បីចងក្រងជារបាយការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឡើយលោកអេងស្រួយបញ្ជាក់ថាភ្លាមៗនោះលោកប្រាក់ណារុងបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងស្ទុះមកទាំងកំរោលទេះកំភ្លៀងលោកដោយចោទថាលោកយកម៉ោងការងារទៅបម្រើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក្រៅពីក្តីក្តាមនេះហើយលោកអេងស្រួយនៅជាប់ក្តីក្តាមមួយទៀតនៅតុលាការដែរកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុកពៅបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យលោកអេងស្រួយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងទៅនឹងរឿងបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចផ្ជួសទោសមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលចោទចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានលោកលីរីលោកឋានារិនលោកប៊ុនខេតនិងអ្នកស្រីវងរនីដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះករណីទាំងនេះគ្រួសារនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកគឺជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីពង្រឹងអំណាច ួកគេទាមទារអរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយទាំងអស់ព្រមទាំងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងកញ្ញាតន្តដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កសកម្មភាពហិង្សាកាត់ចាក់គ្នាជាក្រុមដែលកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសត្រូវបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើបឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតប្រកាសណាស់ក្រោយមានប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអាជ្ញាធរក៏បានចោះចាប់ក្មេងទំនើងទាំងក្រុមនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចេញស្នាដៃជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានក្រុមក្មេងទំនើងនេះកើនឡើងនៅកម្ពុជាហើយតើវិធានការចេញបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងព្រមទាំងមានវិធានការអប់រំនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងនោះអាចកែប្រែពួកគេពីអាក្រក់ឲ្យទៅជាល្អបានដែរឬយ៉ាងណាបាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយផ្ទាល់តែម្ដងជុំវិញសំណួរទាំងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកថាថៃនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបច្ចុប្បន្ន2ចាប់ផ្ដើមមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងខណ្ឌវិញហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងអត់មានអ្នកតំណាងនៅមូលដ្ឋាននីអាណត្តិកន្លងទៅដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ហើយច្បាមយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើគណៈបកជំទាស់មានតំណាងនៅមូលដ្ឋានវិញនេះអាចជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានអ្វីខ្លះតើនេះអាចជាការចាប់ដើមលូតលាស់ពន្លកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះកុំបីខានឡើយហើយលោកនាងអាចចូលរួមជាមួយយើងបានដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទហើយដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment ក្រុមការងាររបស់យើងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងហៅលោកនាងដើម្បីចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបាទនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្រាប់រីត្រីថ្ងៃស្អែកនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានកុំបីខានឡើយបាទនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសកម្មជនបរិស្ថានចាត់ទុកថាការដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាសវនាការកាលពីថ្ងៃ5មិថុនាម្សិលមិញធ្វើជាសាធារណៈពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេពួកគេចង់ឲ្យតុលាការក្លាហានហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមសវនាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សកម្មជនបរិស្ថានលោកលីច័ន្ទដារាវុធប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាថាការអះអាងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលថាការបើកសវនាការលើសំណុំរឿងពួកគេធ្វើឡើងជាសាធារណៈនោះគឺជាការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាអំឡុងពេលសវនាការកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមន្ត្រីនគរបាលនិងសន្តិសុខបានហាមអ្នកសារព័ត៌មាននិងយុវជនដែលគាំទ្រពួកគេមិនឲ្យចូលទៅឃ្លាំមើលនៅខាងមុខតុលាការឡើយព្រោះប៉ូលីសបានបិទរបាំងដែលមានចម្ងាយជាង100ម៉ែត្រពីតុលាការលោកចាត់ទុកការរដ្ឋបិទបែបនេះថាជាការបើកសវនាការកាត់ក្តីធ្វើឡើងដោយមិនឯករាជ្យនិងមិនសាធារណៈ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដដែលក៏មិនបានបញ្យល់អំពីមូលហេតុនៃការដាក់រនាំងធាំងមិនអោយប្រជាជនទូទៅក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមេដាធម្មជាតិនឹងចូលទៅក្នុងបរិវេណតុលាការការធាំងរនាំងនេះគឺវាខុសច្បាប់ទៅហើយព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់តម្រូវឲ្យសវនាការទាំងអស់ធ្វើជាសាធារណៈដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាការបំពានច្បាប
់ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានថាគ្មានការពិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះ សវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានបានធ្វើឡើងពីលើករួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រក្រោយពីយុវជនទាំងនោះបានចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិសវនាការលើកទី1មានការចូលរួមពីសំណាក់សកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់រួមមានលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីច័ន្ទដារាវុធលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីព្រមទាំងមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជន់ជាប់ចោតចំនួន4រូបនិងមានមន្ត្រីទូតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននិងយុវជនចំណែកនៅខាងក្រៅតុលាការវិញមានយុវជននិងពលរដ្ឋជាច្រើននាក់មកឃ្លាំមើលនិងគាំទ្រដោយឡែកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី2គឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាវិញគេឃើញមានប៉ូលីសនិងក្រុមសន្តិសុខនៅយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយបិទរបាំងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងយុវជនដែលគាំទ្រសកម្មជនបរិស្ថានចូលទៅឃ្លាំមើលនៅខាងមុខបរិវេណតុលាការនោះទេការនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ពហិការមិនចូលស្ដាប់សវនកម្មពេញមួយថ្ងៃតែកតិននៅរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាថាសវនកម្មរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននេះជាសវនកម្មដែលត្រូវធ្វើឡើងជាសាធារណៈហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅស្ដាប់នៅខាងក្នុងសវនកម្មនឹងឃ្លាំមើលពីខាងក្រៅបានក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានការហាមឃាត់សូម្បីតែឃ្លាំមើលនៅពីខាងក្រៅមិនបានទៀតនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីដែលផ្លូវច្បាប់បានកំណត់នោះឡើយ
តាមពិតទៅពួកយើងជាទីសាធារណៈរឿងនេះវាជាសាធារណការសាធារណៈអញ្ចឹងសាធារណការសាធារណៈគឺសាធារណជនអាចចូលរួមបានតាមពីការស្ដាប់ពីសាធារណការនេះបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសាធារណការនឹងវាទូជាមានចំនួនអត់ហ្នឹងក៏មិនអាចថាចូលទៅអស់បានដែរនៅក្នុងសាធារណការណាទាំងឲ្យបានជាប្រឡងមកក៏យើងឃើញតែសាលាដំបូងទាំងឯហ្នឹងគឺវាឲ្យការចោះឈ្មោះដើម្បីកំណត់ចំនួនមនុស្សដែល
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសវនកម្មលើកទី2នេះត្បិតតែពុំមានវត្តមានសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មក្តីតែដំណើរការសវនកម្មនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដដែលហើយបានកំណត់បន្តសវនកម្មជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមានសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវចោទប្រកាន់ដែរដែលរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកពុកខើយលោកបញ្ញពិសិដ្ឋលោកស្រីរៃរះសានិងលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គាន់សាឡេសដេវីតសិនដែលអវត្តមានពីសវនកម្មទាំងពីរលើកនេះប៉ុន្តែពួកគេមានមេធាវីមកការពារផងដែរព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាម្សិលមិញបានប្រាប់តុលាការថាមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមានដីកាចាប់ខ្លួនហើយនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទសិនជាបានសម្ភារជាមួយពូសំបូលីវិញពួកនឹងប្រកែកអស់ហើយ
គេអស់ស្គាល់ចំណងនេះគាត់ហើយអត់មានពីណាគេស្គាល់ពូសំបូលីទេ
បាទបានសម្ភារមួយខ្ញុំអស់រើលេខដាក់បាទគេថាគេស្គាល់ហើយហើយស្រួលមិនស្រួលអត់បានជាប់គុកទៀត
អរគុណកែវដែលថាអីមាននៃអីពាក្យមួយជួនច័ន្ទបុត្រអីនឹងអរគុណសម្ដីពិតតែមិនចឹងណាដែរចេញពីបេះដូងហ្នឹង
ដល់ណាក៏ដោយត្រូវចាំថាគាត់នៅក្បែរខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់បានឆ្លើយដែរខ្ញុំធ្វើពុតដេកលក់ហើយគាត់និយាយបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយមិនហ្នឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំនាំបញ្ហាដល់គាត់ច្រើនទៅរឿងការងារគាត់ទៅមិនស្អាងបានជួយអីគាត់តែគាត់នៅតែនិយាយថាទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាអីខ្ញុំជួបរឿងអីក៏គាត់នៅតែនៅក្បែរខ្ញុំរហូតមុនពេលឡើងសវនាការក៏គាត់តែងតែផ្ញើសារមកសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឈ្នះអស់ពីសត្រូវឬអីជាពាក្យផ្ញើសារជូនពររបស់មនុស្សចាស
់ បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបាទពីអ្នកលោកសំពូលីនឹងបានថតទុកគឺកម្មវិធី podcast របស់ Vithu Azizi Saray ហើយការថតទុកនឹង Facebook ទៅព្យាយាមនាំឲ្យយាយលេងកំសាន្តសบายសើចសบายអីមែនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែគិតមិនរួចពីទឹកភ្នែកដដែលអ្វីដែលមានទឹកភ្នែកនោះគឺយើងបានសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាភួនកែវរស្មីដោយលោកនាងបានដឹងហើយកញ្ញាភួនកែវរស្មីជាសមាជិកមួយរូបរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងដែលត្រូវគេចាប់ដាក់គុកម្ដងជា2ដងនឹងហើយពួកគាត់នឹងបានសរសេរសភើមួយដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែហើយខ្ញុំបានអានសភើមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនឹងហើយហើយមានការរំភើបមានការសប្បាយមានការរីករាយចាំដល់ឃើញថាមានយុវជនខ្មែរនៅតែមានយុវជនខ្មែរដែលចេះភ្ញាក់រលឹកចេះធ្វើការលះបង់សេរីភាពលះបង់គ្រួសារធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ការការពារបរិស្ថានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គាត់កញ្ញាភួនកែវរស្មីតែសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់កម្ពុជាទាំងមូលផងក៏សម្រាប់ឪពុកម្ដាយផងធ្វើត្បិតតែបាយពីឪពុកម្ដាយជួនកាលត្រូវជាប់គុកតែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឲ្យកញ្ញាថាទុកតែពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឪពុកនៅតែគ្រប់គ្រងពីក្រោយជានិច្ចហើយនៅក្នុងសិភៅមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនេះមិនមែនសរសេរតែកញ្ញាភួនកែវរស្មីទេមានមនុស្ស5នាក់ដទៃទៀតទាំងអស់6នាក់រួមទាំងកញ្ញាភួនកែវរស្មីផងដែលនាំគ្នាសរសេរអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនហើយយើងមើលបទពិសោធន៍ម្នាក់របស់ពួកគាត់នឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថានេះប្រកបជាយុវជនដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជាយើងមែនលោកនាងសូមអញ្ជើញរងចាំតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសំពូលីហើយនឹងកញ្ញាភួនកែវរស្មីនេះដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលអាចស្ដាប់ podcast បានមាន Google podcast មាន Spotify ឯជាដើមហើយនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញហើយប្រសិនបើលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញសៀវភៅនោះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះយើងក៏រៀបរាប់ថាតើអាចជាវសៀវភៅនោះតាមរបៀបណាបានដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានកម្មវិធី podcast នេះកុំបីខាតឡើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងគម្រោងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកដែលគេដាក់ឈ្មោះថាព្រែកជីក Funon Daiju នោះហើយការដាក់ Daiju នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេប្រកបណាស់សូមបីតែថ្ងៃដែលបើកការដ្ឋាននឹងក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីគូននឹងប្រកាសថានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នឹងចំថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកណាគេគឺរបស់ឪពុកលោកតាំងតែម្ដងគឺចំថ្ងៃទី5ខែសីហាចុងឆ្នាំនេះតែម្ដងបពប្រឆាំងនឹងអ្នកឃ្លាំមើលចាត់ទុកថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីក Funon នៅចំថ្ងៃកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចងចាំពីគុណសម្បត្តិលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាដូចតទៅ
ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ដើម្បីសាងសង់ប្រជិច Funon នៅពេលនេះគឺក្រោយពីប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសលោកគិតគូរពីការសាងសង់ប្រជិច Funon ឲ្យបានឆាប់ជាវៀងទុកឲ្យយប់កាន់តែយូរសុបិនកាន់តែច្រើនក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែពហុបំណងកំពតនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយគាំទ្រគម្រោងប្រជិច Funon ដោយថាការសាងសង់ប្រជិច្ចនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរពីបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍បរទេសនោះឡើយលោកថាគម្រោងប្រជិច្ច Funon នេះមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរចូលរួមវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 51% ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋកំពង់ផែស្វយ័តព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប្រមានចាត់វិធានការលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើហ៊ានលូកដៃចំពោះរឿងនេះគណៈដំណោះស្រាយនិងសំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រជិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ
ថ្ងៃ5សីហានេះទៅយើងនឹងបើកធ្វើគេនឹងថយមួយទៀតប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមរុញមនុស្សមកឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងសូមកុំចូលរួមជាមួយល្បិចកលបែបនេះហើយផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះគេគិតថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់បានក្រេ គុណសម្បត្តិគណៈបព្វជិជនបានគុណសម្បត្តិសម្ដេចតេជោតាជាអ្នកប្រយុទ្ធដើមគុណសម្បត្តិហ៊ុនប៉ាណែតដែលដឹកនាំអត់ទេរីដរថាវិបាលសម្ដេចតេជោខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកទូអង្គទូចមួយនៅក្នុងសម្ដេចតេជោប្រយុទ្ធដើមខ្ញុំដឹកនាំជំរុញការអរវត្ត
តាមរយៈការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះអាចឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានថាវាអាចមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ឲ្យបានឆាប់នោះប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់លោកជ្រើសយកថ្ងៃកំណើតរបស់លោកសម្រាប់សាងសង់ព្រះជីកនេះតែម្ដងព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកត្រូវតែធ្វើគម្រោងព្រះជីកនេះចេញជារូបរាងតរតែបានហើយម្យ៉ាងទៀតគម្រោងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតសាងសង់ទៀតផងជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំថ្ងៃខួបកំណើតឪពុករបស់ខ្លួននេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចងចាំពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុន
ពួកកណ្ដាលក្នុងតកូលហ៊ុនហ្នឹងទាំងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងគឺគេចង់បង្ហាញពីស្នាដៃគ្រួសារគេស្នាដៃឪពុកគេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាអំណាចជាអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់គ្រួសារគេបើអត់គ្រួសារគេគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាអាចឃ្លៀងឃ្លោងអាចរង្គោះរង្គើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគេចង់ប្រាប់ថាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែអរគុណត្រូវតែដឹងគុណក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងឯង
រីឯអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់បង្ហាញពីការលើកដំកើងលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះការសាងសង់ព្រៃជីកនេះមិនមែនជាសមិទ្ធផលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងនោះទេលោកចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលលោកដៃនេះគឺជាសារគម្រាមកំហែងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រៃជីកនេះតវ៉ាដើម្បីទាមទារសំណង
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងផ្ដល់សំណងតិចតួចមិនសមរម្យមិនសមនឹងតម្លៃទីផ្សារក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទទួលយកទៅក៏តវ៉ាបើសិនជាតវ៉ាអាចមានការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវក្រុមបណ្ដាយទី3វាយដំអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតវ៉ារឿងហ្នឹងហើយយើងគិតថារឿងនេះនឹងកើតឡើងពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនស្ថាបនាប្រជានេះនឹងផ្ដល់សំណងតិចតួចមិនបានទៅតាមតម្លៃទីផ្សាររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថាគម្រោងសាងសង់ប្រជាហ្វូណនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025និងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងប្រជានេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរឬ BOT ដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំគម្រោងដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារនេះក្រុងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2028ដោយតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជានិងឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញពីដំណាភៀបនៃគម្រោងប្រជាហ្វូណនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគលើគម្រោងមួយនេះពីព្រោះកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនភាគច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីទុច្ចរិតនឹងការរំលោភយកដីធ្លីហើយខ្លះទៀតមានរឿងអាស្រូវករណីឆបោកតាមអនឡាញដែលបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រសិនបើគម្រោងបើការដ្ឋានសាងសង់ឲ្យចំនៅថ្ងៃគូបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមែនគឺនៅថ្ងៃ5សីហាខាងមុខនេះគឺមានន័យថាប្រហែលជាម្ដុំ59ថ្ងៃឬ60ថ្ងៃទៀតទេនឹងបើការដ្ឋានសាងសង់នោះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់យកមកបង្ហាញជូនលោកនាងកញ្ញានៅពេលនេះនឹងគឺថាធ្វើទៅទៅនៅសល់តែម្ដុំ59ថ្ងៃ60ថ្ងៃការដ្ឋានសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមបើកជាលើកដំបូងក៏ដោយចុះនៅមានអ្នកវិភាគជាពិសេសអ្នកវិភាគដែលមានឈ្មោះល្បីនៅកម្ពុជាមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីនឹងខ្ញុំឃើញគាត់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថា ប្រហែលជាមិនអាចសាងសង់ទៅរួចទេបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើលួយចិនលោកថាការសាងសង់ព្រែកជីកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាព្រែកជីកហ្វែនហ្វូណនតាជួនេះបើសិនជារេងគៀសលួយយកថាវិការពីក្នុងស្រុកលោកថាប្រកាសជាអាចធ្វើទៅកើតក៏ប៉ុន្តែបើពឹងផ្អែកទៅលើការខ្ចីលួយចិនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយទៅខ្ចីលួយរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងលោកថាប្រហែលជាមិនអាចអនុវត្តទៅកើតទេហើយហេតុផលដែលលោកមាសនីលើកឡើងបែបនេះលោកថាមកពីវៀតណាមនឹងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងការសាងសង់នេះហើយលោកអះអាងថាប្រសិនវៀតណាមមិនពេញចិត្តហើយហើយវៀតណាមទៅចរចាជាមួយចិនចិនប្រកាសជាព្រមតាមវៀតណាមពីព្រោះថាវៀតណាមមានផលប្រយោជន៍ទៅលើចិនឬមួយមានឥទ្ធិពលទៅលើចិននឹងជាងកម្ពុជាលោកថាប្រសិនជាវៀតណាមហ៊ានទៅតាក់ទងចិនតវ៉ាជាមួយចិនចិនអាចនឹងពន្យាពេលសាងសង់នេះគឺជាការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនីជាគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនឹងគឺមុនពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់នឹងម្ដុំ59ថ្ងៃ60ថ្ងៃខាងមុខនេះដូច្នេះយើងចាំមើលតើតើរយៈពេល60ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះតើតើនឹងមានការពន្យាពេលសាងសង់មែនឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងរងចម្រាស់មួយតាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងជនជាតិចិន8រូបដែលលួចឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាខុសច្បាប់ហើយទីបំផុតទៅនឹងក៏ជនជាតិចិន8នាក់នឹងត្រូវបានតុលាការហើយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយតាក់ទងនឹងរឿងនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏កំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីសាលាដំបងនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានដោះលែងជនជាតិចិននោះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សពិនិត្យឃើញថាការដោះលែងជនជាតិចិនទាំង8នាក់នោះមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលលុយសំណូកពីជនល្មើសទាំងនោះពួកគេស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់ចំពោះរឿងនេះបាទលោកមានរិទ្ធមានសេក្រារីការអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរោគមុខមន្ត្រីសាលាដំបងខាត់ស្ទឹងត្រែងនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារខាននេះជុំវិញការដោះលែងជនជាតិចិន8នាក់ដែលបានឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាខុសច្បាប់នៅឡើយទេក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកម្លាំងនគរបាលក៏នៅមិនទាន់ចាប់បានជនជាតិចិនទាំង8នាក់នោះដើម្បីយកមកអនុវត្តទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយដែរកម្លាំងនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាបានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះវិហារឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង8នាក់នោះស្ថិតនៅឃុំកំពង់ស្រឡៅ1ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆ្លងដែនចូលតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិតាពាំងគ្រៀលក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសឡាវចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ជនជាតិចិនទាំងនោះបានសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសថាពួកគេលួចឆ្លងដែនពីប្រទេសឡាវចូលមកកម្ពុជាក្នុងបំណងស្វែងរកការងារធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តព្រះសីហនុអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស៊ុំសៀងហាក់ប្រាប់វិសុយអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាថាជនជាតិចិនទាំង8នាក់នោះត្រូវបានតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងចោទប្រកាន់ពីបទលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈហើយព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកជាសុភ័ក្របានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនភ្លាមៗនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស៊ុំសិង្ហាឲ្យដឹងទៀតថាព្រះរាជអញ្ញារងគឺលោកជាសុភ័ក្រគឺជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងនេះនឹងបានចេញដីកាឲ្យដោះលែងជនជាតិចិនទាំង8នាក់នោះឲ្យមានសេរីភាពចំណាយពេលវេលាជាក់លាក់នៃការដោះលែងជនជាតិចិនជាប់ឃុំទាំងនោះលោកពំបានដឹងនោះទេ
គឺថាតើនឹងទេវិការដោះលែងនេះដោយសារជនបរទេសទាំង8នាក់នេះគាត់បានជំនះនឹងប្រកាសទូរួចហើយគឺថាគាត់គួរតែទៅខាងអាយកាដល់ជាងមិនវិញរឿងនៃទឹកដោះស្រាយនេះធុរជាសុភ័ក្រអ្នកទទួលទឹកដោះស្រាយនេះតើតាមរឿងដោះលែងនេះខ្ញុំឆ្លើយចេះដោះស្រាយគឺថាគួរនេះទេវិការគាត់ជាអ្នកធ្វើដោយគាត់ចឹងគួរតែគាត់ជាអ្នកឆ្លើយ
លោកស៊ុំសិង្ហាឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់ពេលនេះការតាមចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង8នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងទៀតនោះទេគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃនិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពវិសុយអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងព្រះអញ្ញារងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជាសុភ័ក្រដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភា បានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើនីតិវិធីមិនប្រក្រតីជុំវិញការដោះលែងជនជាតិចិនទាំង8នាក់នេះដែលមានការចូលរួមដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនគរបាលថ្នាក់ជាតិនិងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថជាដើមគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវប្រមូលព័ត៌មាននិងសហការជាមួយសមាជិកពាក់ព័ន្ធដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការចេញដីការបស់ព្រះអញ្ញារងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តដែលបានដោះលែងជនជាតិចិនទាំង8នាក់នោះដោយពុំបានធ្វើលិខិតស្នាមនិងប្រកាសជនជាតិចិនទាំងនោះមកមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកចឹកចត្រាជឿជាក់ថានីតិវិធីដោះលែងជនជាតិចិនទាំង8នាក់នោះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
យើងក៏សនំពើឲ្យក្រសួងដែលជាមេកើយមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងរឹតបន្តឹងឲ្យតឹងរឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីយកជនល្មើសឬក៏មន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តឬក៏ដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់កុំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2ទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមន្ត្រីដែលជាគណៈកម្មការដែលចុះមកហ្នឹងត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាជំរុញឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជាជាងមានមនោចេតនាជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តដែលបានដោះលែងជនជាតិចិនទាំង8អ្នកនឹងរួចខ្លួនដោយល្មើសទៅនឹងច្បាប់របស់ស្រុកយើង
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាករណីតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងដោះលែងជនជាតិចិនទាំង8អ្នកឲ្យនៅក្រៅឃុំស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីប្រព័ន្ធច្បាប់ទន់ខ្សោយដោយសារតែមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលសំណុកពីជនល្មើសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យជនបរទេសមួយចំនួនដែលចូលមកបង្កអសន្តិសុខនៅកម្ពុជានៅតែមិនខ្លាចញញើតចំពោះប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំមាននៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីខេត្តស្ទឹងត្រែងរបាយការណ៍នេះមិនមែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អំពីរឿងការដោះលែងអក្រតិជនឬមួយក៏ជនជាតិចិនដែលឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នោះទេលើកនេះគឺពលរដ្ឋរិះគន់អាជ្ញាធរវិញម្ដងពលរដ្ឋបានរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងថាជីកកកាយផ្លូវបេតុងអស់ជាច្រើនខ្សែដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់ជាថ្មីទៀតហើយដែលវាធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវនឹងពិបាកធ្វើដំណើរហើយការរិះគន់នេះដែលពួកគាត់ចោទថាធ្វើការគ្មានផែនការច្បាស់លាស់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះ
អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តរៀបចំប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់នៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងដោយជីកគាស់កកាយផ្លូវបេតុងជាច្រើនខ្សែធ្វើឲ្យខូចផ្លូវហើយនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់កន្លែងដែលជីកគាស់កកាយនោះបានផុងដីចុះក្រោមបង្កើតជាជង្ហុកជ្រៅជ្រៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកទួយធឿនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6មិថុនាថាមុនពេលសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាជ្ញាធរគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីរៀបចំទុកជាមុននោះទេពលនៅពេលសាងសង់ផ្លូវរុយរាល់ទើបរៀបចំប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់តាមក្រោយធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយផ្លូវហើយផ្លូវខ្លះទៀតត្រូវកាត់ផ្តាច់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសោកស្ដាយផ្លូវទាំងនោះទម្រាំស្ថាបនាបានដោយចាក់បេតុងមានគុណភាពខ្ពស់រត់ត្រូវប្រើថាវិការជាតិអស់ជាច្រើនហើយមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ជួសជុលឡើងវិញនៅឡើយទេ
ទីកន្លែងណាក៏បណ្ដាកាត់តែកាត់តិចកាត់ទីមកអត់ឃើញធ្វើឲ្យគេវិញហ្នឹងកាត់ហើយទៅជួសឥឡូវអត់មានការងារធ្វើបងពូហើយចោលអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចោលទៅមិនឆ្នាំណាបានធ្វើឲ្យយើងវិញវាអញ្ចឹងគេរិះគន់គ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយពូវាប្រហោងធំអាកន្លែងគេមុខតណវានេះវាអាយ៉ាធំកណាតគេគេកង់ម៉ូតូលូហ្នឹងហើយ
ក៏ឡងទៅអាជ្ញាធរកសាងផ្លូវភាគច្រើនឲ្យតែរួចមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវឡើយហើយនៅពេលមានតម្រូវការតខ្សែកាបប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកនិងប្រព័ន្ធទឹកត្រូវកាត់ផ្តាច់ផ្លូវធ្វើឲ្យមានជង្ហុកឆាប់ខូចផ្លូវពលរដ្ឋថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវចុះឡើងច្រើនដងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលំបាកវេទនាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទម្រាំមានផ្លូវបេតុងរឹងមាំធ្វើដំណើរដោយសពថ្ងៃនេះពួកគាត់ត្រូវរងចាំពេលដ៏យូរក៏ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវកាយកំទេចចោលទៅវិញវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតកតងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើក រីឯប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសកំណាតក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកចឹកចត្រាសង្កេតឃើញថាអាញាធរកាត់ផ្តាច់ផ្លូវបេតុងជាច្រើនខ្សែដោយចាក់បំពេញដីបន្ថែមក្នុងចន្លោះដែលកាត់ផ្តាច់នោះហើយនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ដីស្រុតចុះក្រោមបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលធ្វើដំណើរនិងពិបាកធ្វើដំណើរជាច្រើនខែមកហើយលោកយល់ថាអាញាធរត្រូវជួសជុលផ្លូវទាំងនេះឲ្យដូចដើមវិញដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរនិងសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្នាក់ខេត្តគូតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការជីកកោះកាយផ្លូវទាំងអស់នេះព្រោះបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាការកោះកាយផ្លូវដែលមិនបានរៀបចំឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារវាប៉ះពាល់ពលរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យខាតបង់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចចំណូលរបស់ខេត្តក៏ដូចជាការចំណាយរបស់ខេត្តច្រើនទៅលើរឿងទាំងអស់នេះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងគួរតែធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងធ្វើកិច្ចការទាំងនេះក្នុងពេលតែមួយចាប់តាំងពីដំបូងឡើយមកជាមួយគ្នានេះដែរប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេរដ្ឋនឹងត្រូវចំណាយធនធានច្រើនដើម្បីកសាងផ្លូវដដែលឡើងវិញធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គមមាន YouTube មាន Facebook ជាដើមការពិតនឹងការផ្សាយរបស់យើងនឹងក៏ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីដែលលោកនាងដែលមានវិទ្យុហើយមានកម្មវិធីរលកធាតុអាកាសខ្លីដែលគេហៅថាបងខ្លីឬបង SW នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងបានដែរនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះយើងនឹងផ្សាយជាប៉ុស SW នៅពីបងគឺប៉ុសលេខ SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងមួយប៉ុសទៀតគឺ SW 13.31 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនៅពេលយប់ពេលដែលយើងផ្សាយពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយើងផ្សាយនៅលើប៉ុស short wave ឬមួយក៏បង់ខ្លីនឹង3ប៉ុសគឺប៉ុស SW 09.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស្លេខ2គឺ SW 11.88 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅមានអេបមួយទៀតដែលលោកនាងអាចនឹងដំឡើងហើយអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងបានបើសិនជាលោកនាងមានទូរស័ព្ទចល័តទូរស័ព្ទដៃដែលគេហៅថាទូរស័ព្ទ smartphone នោះលោកនាងអាច download app RFA ខ្មែរលោកនាងអាចនឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយដែលយើងកំពុងផ្សាយនេះឬមួយក៏អានព័ត៌មានទស្សនាវីដេអូអានព័ត៌មានចាស់ចាស់ឬមួយក៏អាននីតិផ្សេងផ្សេងឯនឹងបានហើយដោយគ្មានការរំខានដោយការស្ដាប់នៅលើ short wave ឬមួយក៏រអរអួលនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលពេលខ្លះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube ឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកនាង download app របស់ Azizi Saray តែម្ដងនឹងគឺជារបស់ Azizi Saray ហើយបើសិនបើលោកអ្នកនាងខ្លាចសុវត្ថិភាពក្នុងការចូលមកស្ដាប់លើ Facebook ឬមួយ YouTube វានឹងខ្លាចគេមើលឃើញដឹងហើយធ្វើទុកបុកម្នេញឯនោះការ download app នឹងក៏ជួយសម្រួលរក្សាសុវត្ថិភាពដល់លោកអ្នកនាងដែរដូច្នេះបើសិនជាមិនទាន់ download ទេសូមអញ្ជើញ download app របស់ Azizi Saray បាទឥឡូវនេះជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃពីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទថៃជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរលោកជំនាញបាទបាទ
បាទ
អរគុណលោកជំនាញបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមជ្រាបឱកាសនេះចង់ចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ដល់លោកជំនាញបាទម្ដងទៀតនឹងក្រុមគ្រួសារដែរឲ្យឃើញលោកជំនាញបាទទោះបីជាមានទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញលោកបានមកចូលរួមកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះទៀតហើយខ្ញុំជឿថាលោកនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រប្រកាសជាមានទុក្ខធ្ងន់ជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសដែលមានទុក្ខក្រៀមក្រំនេះលោកមិនបានឱកាសត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសពឪពុកទេដោយសារថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយតាមពិតស្រុកកំណើតរបស់យើងវាគួរតែយើងអាចមានសេរីភាពនៅក្នុងការទៅប្រពៃពិធីបុណ្យជុំជុំញាតិមិត្តនៅក្នុងឱកាសចុងក្រោយនេះបាទក៏ប៉ុន្តែជារឿងសោកស្ដាយហើយខ្ញុំសូមចូលរួមរែកទុកម្ដងទៀតបាទ
គេអត់ចង់អ៊ូលដើមកសោះហ្នឹងមកនិយាយឲ្យអ៊ូលដើមកហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរអរគុណថៃឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណថៃអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលសរសេរមកសរសេរសារមកដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកនេះយើងប្រកាសជាមានទុកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះភាសាអង់គ្លេសថា life has to move on អ្នកនៅរស់ត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្វីដែលសោកស្ដាយនេះគឺសោកស្ដាយត្រង់ថាគ្រួសារខ្ញុំដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រនេះតាំងពីពួកគាត់នៅរស់ក៏មិនសូវបានទៅនៅក្បែរដើម្បីថែរក្សាជួយបីបាច់ឲ្យដែរទេនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតក៏អត់មានអ្នកណាហ៊ានទៅកើតដែរពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាទៅគេចាប់ខ្វាយឬមួយគេមកចូលតែម្ដងដូច្នេះនេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះជីវិតត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកដែលត្រូវរស់ត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូជួយខ្លួនឯងជួយគ្រួសារជួយសង្គមជាតិខាងត្បូងឥឡូវងាកមករឿងយើងនេះវិញតាក់ទងនឹងរឿងសង្គមជាតិរឿងក្មេងទំនើងឯនេះវិញបាទក្មេងទំនើងនេះបើយើងបានដឹងមកនឹងគឺថាមានមិនដឹងតាំងពីកាលមកទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនដឹងយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានចាត់វិធានការបញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងរាជធានីនឹងគឺចាត់វិធានការឲ្យគ្រាន់តែចាត់មានប្រកាសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមនឹងក៏ជាទូទៅតែដំបងឡើយទេមិនចឹងហ៎តែភ្លាមនឹងមានការចាត់វិធានការភ្លាមពជាភ្លាមនឹងគឺនាំគ្នាខ្វែងដៃខ្វែងជើងធ្វើយ៉ាងណាដល់ពិតនឹងហាក់ដូចជាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នឹងកម្រើចិត្តដល់អ្នកដែលពជានឹងជាជាងធ្វើការដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កែប្រែក្មេងទំនើងទាំងអស់នឹងឲ្យមកល្អវិញអីនឹងជាដើមប៉ុន្តែមុននឹងទៅចែកគ្នាពីរឿងនេះនឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថៃអំពីនិយមន័យនៃពាក្យទំនើងនេះទេហេតុអីបានជាគេហៅថាក្មេងទំនើងហេតុអីបានគេហៅថាចាស់ទំនើងអីជាដើមទំនើងនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណលោកចន្ទបុត្រតាមពិតទៅក្មេងទំនើងហ្នឹងវាមានពាក្យពីរហើយដែលបូកបញ្ចូលគ្នាគឺពាក្យក្មេងហើយមួយហើយនឹងពាក្យទំនើងពាក្យពីរនេះបានបូកបញ្ចូលគ្នាក្មេងហ្នឹងគឺយើងអាចរាប់ថាជាមនុស្សដែលមានអាយុតិចវ័យជំទង់ហើយដែលអាចថាចាប់អាយុពី13 14ឡើងទៅអីចឹងទៅបាទហើយទំនើងហ្នឹងគឺគេសំដៅតាមវចនានុក្រមគេសំដៅទៅលើមនុស្សដែលដំណើរដែលធ្វើឲ្យអត់ទឹះអត់ខ្វល់តាមអំណាចចិត្តឯចង់ធ្វើឲ្យធ្វើនឹងអីចឹងណាបាទដល់ពេលបូកជាមួយនឹងពាក្យក្មេងទំនើងមានន័យថាជាក្មេងដែលពួកគាត់
ធ្វើតាមពើចិត្ត
តាមចិត្តបាទតាមពើចិត្តអត់ខ្វល់ហើយបើសិនជាពួកគាត់មានក្រមមានកម្លាំងបពពួកនឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តតាមអីហ្នឹងទៅលេងខ្វល់លេងស្ដាប់ប្រកបឪពុកម្ដាយលេងស្ដាប
់ហើយជុំបើមានដំណោះហើយជុំបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីតាមចិត្តវិញគេហៅអាចហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនើងបាទនេះ
ជាការពិតហើយកន្លងមកក៏គេមានការរិះគន់ដែរគេប្រើពាក្យដូចថាធ្វើឲ្យតាមទំនើងចិត្តអីចឹងទៅមានន័យថាលេងខ្វល់ធ្វើអីធ្វើនឹងអត់មានខ្វល់ពីរឿងច្បាប់អត់មាន
មើលនឹកឃើញអីធ្វើនឹង
ទំលាប់បាទជាការពិតតាមចិត្តខ្លួនឯង
បើចឹងសង្គមយើងនឹងមនុស្សថាធ្វើតាមទំនើងចិត្តនឹងមិនមែនមានក្រមទំនើងទេមានរដ្ឋមន្ត្រីទំនើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនើងមានអ្នកច្បាប់ទំនើងមានអីទំនើងគឺថាបើចង់ចាប់តាមពើចិត្តនឹងយើងអាចហៅថាអ្នកច្បាប់ទំនើងបាទឥឡូវងាកមករឿងក្មេងទំនើងនេះវិញបាទតើសកម្មភាពក្មេងទំនើងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកើតឡើងបែបណាដែលធ្វើឲ្យផ្អើលដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះ
បាទអរគុណលោកចន្ទបុត្រតាមពិតទៅយើងឃើញថាក្មេងទំនើងនេះកើតឡើងយូរក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មភាពក្មេងទំនើងនឹងបានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយយើងឃើញថាកន្លងមកមិនមែនទៅតែឥឡូវទេលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់បានប្រកាសឲ្យមានការប្រក្រតទៅលើក្មេងទំនើងហើយរហូតដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឃុំឃុំមានសវត្ថិភាពដែរដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានក្មេងទំនើងនឹងក៏ប៉ុន្តែនេះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាវាមានភាពបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឃុំឃុំមានសវត្ថិភាពហើយយើងឃើញថាកន្លងមកចុងក្រោយនេះគឺថាមានបញ្ហាកើនឡើងខ្លាំងនៅសកម្មភាពក្មេងទំនើងដែលក្មេងចាប់ពីអាយុ13 14ឆ្នាំហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាបានបង្កើតជាក្រុមជាបកជាពួកអីចឹងទៅបងតូចបងធំហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់អាណាព្យាបាលលេងស្ដាប់អាញាធរលេងគោរពច្បាប់អីហើយគឺថាពួកគាត់បានបង្កើតជាក្រុមទៅហើយមានសកម្មភាពនៅរូបភាពជាច្រើនកាត់ឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយរូបភាពដែលកាត់ឡើងនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុមរដ្ឋនីខេតអីហ្នឹងគឺគួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងមែនទែនគឺថាមានហិង្សាកັບចាក់ខិតកម្មមានករណីគប់ដុំថ្មទៅលើអ្នកដំណើរនៅពេលដែលយប់ប្រឡប់ឬក៏ពេលថ្ងៃអីជាដើមហើយមានការបោះម៉ូតូជុំផឹកស៊ីជក់គ្រឿងញៀនហើយមានសកម្មភាពលួចប្លន់អីជាដើម ដែលសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកើតឡើងខ្លាំងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភលែងមានសុវត្ថិភាពហើយលោកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានប្រកាសថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកទៅសម្ពោធនៅខេត្តកំពតហ្នឹងក៏លោកបានប្រកាសដែរពីរឿងធ្វើម៉េចបជាឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់ក្មេងតំណឹងចេញមួយចាប់មួយចេញពីរចាប់ពីរហើយមិនឲ្យតឡាការនឹងដោះលែងទេដូច្នេះនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសនឹងគឺថាត្រូវប្រក្រាបក្មេងតំណឹងនឹងឲ្យបានជាដាច់ខាតចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចន្ទបុត្រនឹងអ្នកស្ដាប់នឹងបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃនេះបន្តិចបាទ
អនុវត្តច្បាប់មួយងើបមួយអនុវត្តច្បាប់មួយមួយអាណត្តិពេញគ្រប់អាណត្តិទៅក្រោយអត់មានដាក់មួយឃើញតែមួយអាណត្តិនេះទេណាហើយខ្ញុំបានសូមអំពាវនាវរួចហើយដល់ប្រព័ន្ធតុលាការអត់មានអាជ្ញាធរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខំចាប់ហើយយើងអត់មានមូលហេតុច្បាប់ច្បាស់លាស់ដល់លើទេត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់បើមានមូលហេតុច្បាប់ច្បាស់លាស់យើងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងអនុវត្តឲ្យបានហើយអនុវត្តភ្លៀងរលឹមបានថាងើបមួយសកត់មួយងើបមកក្រុមសកត់មកក្រុមអនុវត្តអភិក្រមនេះឲ្យជាប់
បាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រជាជាថ្មីទៀតគឺថាឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតឹងតែងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទំនើងនឹងគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងមូលដ្ឋានសប្ដាហ៍នេះបាទ
បាទយើងឮសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះថាឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតឹងតែងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ថាការពិតហ្នឹងណាសាច់សាលោហិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហ្មងណាដែលជាបងធំក្រុមក្មេងទំនើងនឹងយើងនៅចាំហើយកូនរបស់ស្អីអ្នកម៉ែចិត្តធัวហ៊ុនស៊ីណាតអីហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដើរបាញ់បោះធ្លាប់បាញ់មនុស្សនឹងងាប់រៀលនៅលើខ្នល់អីនឹងជាដើមឈ្មោះនឹមចន្ទនាកូនលោកនឹមចន្ទរាប្តីរបស់អ្នកម៉ែចិត្តធัวហ៊ុនស៊ីណាតអីហ្នឹងជាដើមលោកខុនតូអីហ៊ុនជាអីក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនបកើតអីហ្នឹងជាដើមសុទ្ធតែមេបងធំមេក្រុមទំនើងនឹងហើយហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមិនមែនត្រឹមតែអត់ត្រូវជាប់គុកជាប់អីទេការពិតនឹងនៅពេលដែលចាប់ញឹមចន្ទនឹមចន្ទនាកូនរបស់អ្នកម៉ែចិត្តធัวហ៊ុនស៊ីណាតនឹងពីបាត់បាញ់គេនៅងាប់រៀលកដាលខ្នល់នឹងក៏ជាប់គុកអីនោះដូចជាបានមួយយប់ពីរយប់ទៅដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតស្រាប់តែគេបកើតគិតតកសពនិមិត្តគេបកើតស្អីឡើងអីចឹងទៅថាអ្នកនេះទេអ្នកបើកឡានបុកគេអ្នកបើកអ្នកបាញ់គេអីហ្នឹងទៅក៏រួចខ្លួនឡើងវិញទៅឥឡូវហ្នឹងបានធ្វើធំប៉ប៉ុណ្ណាប៉ប៉ុណ្ណីទៅមានផ្ទះធំប៉ប៉ុណ្ណាប៉ប៉ុណ្ណីតម្លៃរាប់លានទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថតបង្អួតពេញ Facebook ពេញអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងសតតែជាដូនមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហើយការពិតហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងរឿងពាក្យថាទំនើងនឹងដែរហ្នឹងដែលថាទំនើងនឹងមានន័យថាធ្វើអីតាមទំនើងចិត្តហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏និយាយមកឃ្លាមួយដែលអាចចាត់ទុកថាលោកទំនើងបានដែរថាមានចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេលដែលលោកនិយាយថាវល់ថ្ងៃនេះណាគាត់យកអាការរិះគន់របស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដើម្បីជាការសើចសប្បាយកំសាន្តលេងទេគ្មានយកមកការអីទេដូច្នេះមានន័យថាអាការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរការរិះគន់របស់អ្នកដែលហ៊ានតាមពិតហ្នឹងមានតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទេឥឡូវដែលហ៊ានរិះគន់នឹងហ៊ាននិយាយការពិតហ្នឹងដូច្នេះអាការពិតរបស់គេដែលគេជួយរិះគន់ដើម្បីកែលម្អនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់យកទៅស្ដាប់ទេគ្រាន់តែស្ដាប់ដើម្បីការកំសាន្តសប្បាយចោលលេងទេហើយគាត់ធ្វើអីហ្នឹងតាមទំនើងចិត្តដូច្នេះនៅក្នុងវេទិកាតែមួយនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសអំពីរឿងកំចាត់ក្មេងទំនើងហ្នឹងខ្លួនគាត់ខ្លួនគាត់នឹងឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអរិយាប័ត្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនើងខ្លួនឯងស្ដៀងគ្នានឹងប្រមាណថ្ងៃមុនដែរបើវងកញ្ចក់អន្តិថៃលួចមកថៃនេះចុះទ្រាំបានវិជ្ជាការពិតចង់និយាយប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់និយាយគ្នាអំពីរឿងការកំចាត់ព័ត៌មានคล้ายๆក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងលោកកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆគាត់ផ្ដើមថាអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយអំពីរឿងអីសម្ភារលោកនេះសម្ភារលោកនោះដែលអាស៊ីសេរីអត់ដែលសម្ភារសោះអត់ដែលនិយាយសោះដូច្នេះគាត់បង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រាប់ថាឲ្យកម្ចាត់ព័ត៌មានคล้ายๆដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនើងប្រកាសខ្លួនឯងថាមិនខ្វល់ពីអ្នកណារិះគន់ទេអញធ្វើអីតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងហើយក៏និយាយអំពីរឿងក្រុងខ្វែងទំនើងឥឡូវបកមករឿងថៃវិញចុះកុំឲ្យលួចមកថៃច្រើនតើមានមូលហេតុអីខ្លះបានធ្វើឲ្យក្មេងទំនើងនឹងកើតឡើងថៃ
បាទអរគុណលោកចំបុតអរគុណដែលលោកបានបន្ថែមចំណុចសំខាន់មិញតាមពិតទៅដូចលោកចំបុតលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែត គេមិនដែលយល់គេមិនដែលគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ឬក៏ស្ដាប់មតិយោបល់ឬគុណទេការដែលមិនស្ដាប់នឹងឯងដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃបញ្ហាបំពុលសង្គមដល់សពថ្ងៃនេះឯងអ្វីដែលលោកធ្វើតាមទំនឹងចិត្តនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខូចនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមានរបៀបរៀបរយល្អនឹងគឺថាឲ្យរញ៉េរញ៉ៃសពថ្ងៃនេះឯងដូច្នេះគឺជាការដែលធ្វើតាមទំនឹងចិត្តមិនស្ដាប់គេមិនស្ដាប់ឯងលោកប្រហែលជាអាងថាខ្លួនឯងជាគោលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះនៅណាក៏ដោយគឺមិនស្ដាប់ទេដូច្នេះទោះបីជាឥឡូវនេះលោកបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតគឺថាលេងខ្វល់នៅណាទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់នៅលើលោកទេគឺជាកូនអ្នកធំផងហើយឥឡូវនេះបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតដូច្នេះគឺថាលោកអាចធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តរបស់លោកដូច្នេះវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលដែលមនុស្សមិនស្ដាប់គេមិនស្ដាប់ឯងបែបនេះវាអាចថានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកចិនបុតឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់លោកនឹងគឺមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាក្មេងទំនើងនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមេដឹកនាំដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីជាដើមភាគច្រើនច្រើនតែបន្ទោសទៅលើក្មេងខ្លួនឯងក្មេងទំនើងឬក៏បន្ទោសទៅលើអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងទំនើងក៏ប៉ុន្តែការពិតរយៈពេល40ឆ្នាំនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រួសារដ៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតតាំងពីឪពុករបស់លោកដល់កូននេះគឺថាសង្គមកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសង្គមនឹងកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់ទៅយើងឃើញថាជារួមគឺកត្តាអំណោយផលពីសង្គមនឹងតែម្ដងដែលនាំឲ្យមានក្មេងទំនើងនឹងកាន់តែកើនឡើងបញ្ហាការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាប្រព័ន្ធអប់រំទន់ខ្សោយបញ្ហាជីវភាពក្រីក្របញ្ហាអត់ការងារធ្វើបញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងបញ្ហាភាពកំសត់នៃការអនុវត្តច្បាប់នៅអំពើពុករលួយនឹងសុទ្ធតែជាកត្តាដែលអំណោយផលឲ្យមានបញ្ហាក្មេងទំនើងនឹងកើតឡើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយអំពីកត្តាវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញបញ្ហាដូចមានល្បែងហ្គេមអនឡាញពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅហើយគំរូអាក្រក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញទាំងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជេរគេជេរឯងលោះដល់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបានបណ្ដាញ Facebook នឹងបិទ Facebook លែងឲ្យប្រើទៀតដោយសារថាការប្រើពាក្យជេរគំរាមកំហែងប្រមាថកាត់ទៀនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននឹងអ្នកលក់លេលក់អីនឹងគឺថាជេរគ្នាពេញ Facebook ហ្នឹងទៅមនុស្សចាស់ចាស់មួយចំនួននឹងអ្នកនយោបាយហ្នឹងទៅដូច្នេះមានន័យថាយុវជនក្មេងៗដែលគាត់ឃើញចាស់ចាស់ឃើញមេដឹកនាំទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខុសផ្លូវជេរប្រមាថកាត់ទៀនដូច្នេះក្មេងទំនើងគាត់ជេរគាត់ប្រមាថគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឲ្យក្មេងទំនើងគាត់ឈាមរាវនៅពេលដែលគាត់ជេរគ្នាគាត់ណាត់គ្នាកាប់គ្នាណាត់គ្នាវាយគ្នាបង្កើតជាក្រុមតែម្ដងវាអ្នកលក់លេលក់អីគាត់ជេរគ្នាគាត់លក់ជេរដើម្បីឲ្យល្បីទៅគាត់លក់ហើយនាយរដ្ឋមន្ត្រីជេរគម្រាមគេមិនដែរដូច្នេះវាជាគំរូអាក្រក់ពីមនុស្សចាស់ហើយយើងឃើញករណីជាក់ស្ដែងដូចមានការលេងបាញ់ហ្គេមការបាញ់បោះអីជាដើមហ្គេមអនឡាញកាប់ចាក់អីជាដើមដូច្នេះហ្គេមខ្លះរឿងខ្លះវាបង្ហាញថាគិតតកឬក៏ជើងកាងហ្នឹងវាទៅជាវីរៈបរោះអីជាដើមហើយយើងឃើញករណីជាក់ស្ដែងកើតឡើងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងវាជំបត់ករណីខ្មាន់កំភ្លើងករណីគិតតកករណីអ្នកបាញ់បោះអីជាដើមទីបំផុតក៏បានខ្លាយជាអ្នកធំដែរក្នុងមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងសាច់រឿងកុននេះរឿងជាក់ស្ដែងដូចជាលោកឈូកបណ្ឌិតដែលជាខ្មាន់កំភ្លើងដកកំភ្លើងបាញ់កម្មករនៅក្នុងប្រវត្តិអីហ្នឹងទីបំផុតបានទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងទៅអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនន
ិយាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវចុះកំភ្លេចហេងសួរណា
បាទលោកហេងសួរហ្នឹងគម្រាមសម្បត្តិ
ហ្នឹងគឺគម្រាមអីឪទំនើងឥឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនើងគឺថាគម្រាមសម្លាប់តាមរយៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់អីហើយបញ្យុះឲ្យក្រុមក្មេងទំនើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងធ្វើសម្លាប់ធ្វើបាបអីក៏ដោយ
បើសិនជា
ធ្វ
ើបាបហើយ
នឹងហើយចាំក្មេងទំនើងហើយបើសិនជាធ្វើបាបហើយមានបញ្ហាអីគេចាប់ដាក់គុកអីមកនេះគាត់ឲ្យតំណែងឲ្យអីអីចឹងទៅហើយកន្លងមកគាត់ប្រកាសប្រកែកទេណាថាសម្លេងនឹងមិនមែនសម្លេងគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតបញ្ជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផ្សារភ្ជាប់ឲ្យដឹងថាសម្លេងនេះគឺប្រកាសជាសម្លេងរបស់ហេងសួរហើយហេងសួរដែលជាឥឡូវមនុស្សទំនើងមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឥឡូវនឹងមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននេះវាខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីទំនើងនៅក្រសួងការងារទៅទៀតនោះបាទឥឡូវមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតជាសំណួរសំខាន់ជាទីបំផុតថៃតើវិធានការនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយតើការបក្រាបនៃការយកពួកគាត់នេះទៅអាចកែប្រែពីអាក្រក់ទៅជាល្អបានទេ
បាទអរគុណលោកជនបាត់យើងឃើញថាការប្រក្រាបតាមពិតទៅនៅប្រទេសណាក៏មានដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅចិនអីហ្នឹងគឺថាសិតតែមានគ្មានទំនើងហើយគ្មានអីក្រៅតែពីវិធានការបង្ក្រាបទេក៏ប៉ុន្តែវិធានការបង្ក្រាបហ្នឹងនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាទុបបានតែមួយឆាយមួយឆាយទេអាញាធរចុះប្រក្រាបតាមតែបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទេអឺអលខុនម៉ណែតទេគឺថាបានតែមកប្រើទេយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគាត់តែដាក់បញ្ជាមកប្រើហ្នឹងក្មេងតំណឹងរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់មួយចំនួនអប់រំហើយមួយចំនួនទៀតរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅឃុំខ្លួនហើយយើងឃើញដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺថាសិតតែជាក្មេងក្មេងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យលូតលាស់មួយដែលយកទៅឃុំពួកគាត់អីចឹងទៅគាត់គិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែគិតត្រឹមរយៈពេល8ថ្ងៃទេគឺថាពីថ្ងៃទី27ឧសភាមកដល់ថ្ងៃទី3មិថុនានឹងសមត្ថកិច្ចបានចាប់មនុស្សឬក៏ជនសង្ស័យនឹងរហូតដល់7500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននឹងក្រុមនឹងប្រមត្តនហើយ7ថ្ងៃទៀតបើគេគិតរឿងប្រក្រាបក្មេងទំនើងមកមានជាង200នាក់បាទដូច្នេះគឺថាវិធានការនេះគឺចាប់ពួកគាត់យកទៅញាត់ទុកអញ្ចឹងទៅ